Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
And now we shall begin.
Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ja sam daleko.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Vladimir Leposević, Branka Arsić je u ponedeljak 18. decembra 2017. u Centru za kulturnu dekontaminaciju citirala Samuela Beketa Ja sam daleko.
Govorila je o Radomiru Konstantinoviću i njegovoj knjizi Beket prijatelj. U stvari, govorila je o prijateljstvu.
Govorila je Branka Arsić o prijateljstvu i Radomiru Konstantinoviću i pre mesec dana u sredu 25. maja 2018. na čuvenom američkom univerzitetu Stanford.
Ovo prebacivanje Konstantinovića preko okeana dogodilo se pre svega zaslugom Radivoja Cvetićanina, pisca knjige Konstantinović, hronika, ali i zahvaljujući Branislavu Jakovljeviću, profesoru na Stanfordu, Pavlu Leviju, direktoru Stanfordskog centra za istočne studije i Branki Arsić, profesorki sa Kolumbije univerziteta u Njujorku, za koje Cvetićanin kaže da je već zvezda literarnih američkih krugova, nekad vrlo bliska sa Konstantinovićem i sigurno jedna od najvećih njegovih intelektualnih simpatija.
Podsjetimo, Branka Arsić je nedavno dobila najugledniju američku nagradu za teoriju umetnosti za studiju o Toru.
Ali naravno, za prebacivanje Radomira Konstantinovića preko okeana najzaslužniji je Konstantinović sam i njegova filosofija Palanke koja, nažalost, postaje sve aktuelnija u čitavom svetu. Na zvaničnom sajtu Stanforda događaj je najavljen ovako. Provincija bez granica, Konstantinović u svetu.
Nama je Stanford daleko, tek odjeci ovog značajnog skupa dospeli su do nas, ali nam je Branka Arsić bliska, čak i kad je daleko.
Pa se vraćamo tamo gdje ona sve ređe, u Beograd. Branka Arsić u Beogradu, decembra 2017.
And now we shall begin.
Posle 16 godina sreli smo se ponovo sa Brankom Arsić, filozofkinjom.
U Beogradu Branka Arsić odsela je u hotelu Majestic. Imali smo nekakav čudan osjećaj pre nego što smo se sreli s njom. Kao kad se sretnete na proslavama i godišnjicama mature, ne znate kako vi njima izgledate, a ni kako će oni vama izgledati. Branka je u pokretu stalno, a mi kao da stojimo u mesto, osim što svi skupa starimo.
Ne, dobro, vas dvoje se niste nešto promijenili. Gledam, mislim, otkako sam sela u avion, gledam, to mi je ko neki ispit, gledam, mislila sam da ću čitam u avionu, što uvek radim, ali sam sve gledala ljude, kako su obučeni, pa kako se ponašaju, pa sve mi je to neka bila kao početni uvod u Beograd, koje znakove mogu da vidim na njima, promene i onda prvo sletanje, kad sam sletala u Beograd, bilo sam se prenerazila, svuda oko mene su bili ruski turisti i to mi je bilo isto neobično i tu sam registrovala jednu promenu, čujem recimo taj ruski jezik dosta. A posle sam se malo primirila kako smo se približili gradu, videla sam da je sve još ovaj prepoznatljivo. Nemam nikakav naročiti utisak iznutra, ovo je tek treće jutro kako sam ovde i uglavnom samo vidim ljude koje inače sam znala i koji su mi prijatelji i koji se nisu promenili. Vidim da su neke zgrade pomerene, uništene, da su neke nove zidaju. Izgleda mi Beograd kao neko gradilište.
To pozitivno ili negativno?
Ne vidim ništa negativno tu. Ne znam, mislim, ja se bojim kad iz mog detinjstva, ja se sećam, ja se bojim svake gradnje u Beogradu, zato što iz tehničkih razloga, ja mislim, to je uvek bilo, kad bi počelo, nikad se ne bi završilo. To bi bila večna gradnja. Ali ako se završi sve što se gradi i što treba da se gradi, vidim da su i neke fasade renovirane i naravno pitanje je šta će se sagraditi, to ne znam, ali treba, mislim, nekih novih slojeva, kako da kažem, života i istorije svakom gradu, pa tako i Beogradu, mislim da nema, po sebi nema ničeg lošeg, ali vidjet ćemo da li će se ikad završiti, da li će to biti što se pravi u redu.
Čime se baviš u Americi kada je reč o filozofiji ili koliko se ta filozofska priča, ako tako mogu da je nazovem, razlikuje od one kojom si se ili kojom mi se ovde bavila?
Pa razlikuje se, ja se u Americi bavim od 2000. godine američkom književnošću 19. veka. Sad to je malo ne celog 19. veka, nego vrlo specifično antebelum, predratne pre civilnog rata, pre građanskog rata američke književnosti, koja uključuje ljude kao Emerson i Thoreau i Melville, Emily Dickinson i Whitman.
America.
kad si bilo ovde 2001. godine, govorila si o SUNY-u, to je State University of New York u Albaniji, a sada dolaziš sa Kolumbije. Koliko je ta promjena bitna?
Pa sad, bitna je u raznim na raznim nivoima.
Bitna je Kolumbija je takođe državni univerzitet.
Nije, Kolumbija je jedan od 9 Ivy League school univerziteta u Americi i privatna je škola. Znači, sad, to je bitno je zato što je kao jedan od najuglednijih univerziteta u Americi kad je bio kako se kaže job search, mislim, kad je bilo
potraga za
poslom, da, tu se jako, jako puno redovnih profesora javilo, tako da to bila kao jedna vrsta, kako da kažem, nekako glasanja oko toga ko sad je tu jedan od boljih Amerikanista iz 19. veka. Uslovi, mogućnosti za istraživanje, uslovi rada, uopšte kvalitet studenata koji dolaze na Kolumbiju, a koji, samo jedan mali procenat onih koji se tu prijave, bude prihvaćen, biblioteke, arhive, sve to je naravno neuporedivo. Uglavnom, to se onda odmah osetilo na tome kako ja radim, jer sam odmah mogla dobim odsustvo, razne akomodacije. Mislim, kako da kažem, sve je podređeno tome da se podrži nečije istraživanje i kvalitet rada, tako da to u smislu posla koji sam dobila, zaista neuporedivo.
I njihovu si nagradu dobila, mislim, u Americi.
Sad sam dobila nagradu za u knjigu o Toru koja se zove Bird Relics ili Relikvije ptica. To je nagrada najveće američke asocijacije koje pripadaju svi ljudi koji se bave svim oblicima književnosti, teorije, kritičke teorije, filozofske teorije. Ne znam tačno, to postoji na njihovom web sajtu, a mislim da je 24.000 ljudi članovi te organizacije. I svake godine MLA, Modern Language Association, dodeljuje razne vrste nagrada, recimo za prvu knjigu, za prevod, i jedna od nagrada je nagrada za najbolju knjigu godine. Tako da tu sam nagradu ja dobila.
Odavde bi se reklo da je to čudno, da neko ko dolazi i ko je gost ili koji je došao u Ameriku dobije nagradu na tlu Amerike u američkom pismu.
Je, dobro, baš mi je drago da se me to pitalo, ne zbog da bi pričala o sebi, nego zato što mi to daje mogućnost da nešto kažem o mom doživljaju Amerike za ovih 20 godina. Mislim da je moje poznavanje Amerike u ovom trenutku, ne samo zato što sam tamo prosto 20 godina, nego zbog specifično toga čime se bavim, a to je istorija književnosti i filozofije i nauke Amerike, rane ove Amerike. I mi daje dosta jedan, ja smatram, dobar uvid u američki duh i način razmišljanja i mislim, u ostalom, i postala sam Amerikanista zato što to bilo razne stvari koje su me privukle i za koje smatram da su apsolutno divne. Ali naravno, moje razumevanje Amerike danas je mnogo bolje nego pre 20 godina, kad sam se tamo odjednom pojavila i morala sam sve da naučim. I u stvari, jedan od razloga što sam počela se bavim amerikanistikom i što sam počela čitam te stvari o kojima nisam ništa znala, da bi videla ko su ti ljudi, gde ću ja da živim sada i kakvi su oni i o čemu razmišljaju i na koji način. Ali od tada, znači od prvog dana, i kad sam imala i veliki akcenat i kad nisam ni znala gde sam došla do današnjeg dana, kad na jednom od najuglednijih univerziteta predajem Amerikancima u nekom smislu to ko su oni, da. Jel? Ni u jednom, znaš kako, kad se završi kurs, onda oni rade studenti evaluacije, ima raznih studenta. Pogotovo na Suniju su bili ogromni ti klasi, bilo po 30 ljudi ili 40 učionice, Kolumbi to značajno manji. Nikad, evo, to, ja to stalno ponavljam, bilo uvek im neko pitanje da li nešto zamerate ili da li bi se nešto promenilo ili u kursu ili da li bilo nekih problema. Bilo tu studenta koji mi sigurno nisu volili ili nisam davala dobre ocene ili iz raznih razloga, prosto ne može svako da te voli. Ali ni u jednom trenutku, i bilo je onda i kritika, ali ni u jednom trenutku za punih 20 godina, evo 6. januara kako sam otišla iz Beograda, niko nije napisao nešto nalik ko je ova žena, odakle ova došla da nam govori nešto o nama, niti neko rekao zašto neko ko prede Emersona, na koji je, na primjer, kao neki srpski Vuk Karadžić, jel, na tom kanonskom nivou, ima akcenat. Apsolutno niko nikada na tom nivou od te dece, od tih studenta do profesora s kojima kao i ovde za neke smatram da su jako pametni, a na Sunju, sad na Kolumbiji su malo po meni, na Sunju za neke sam smatrala da baš nisu, je i politički i intelektualno, posle nešto nismo naročito ni slagali, nikome na tom nivou nije prozvao.
Voleo bih da sam bio u prilici da pročitam tvoju knjigu iz 2010. godine posvećena Emersonu, ali je naslov vrlo interesantan, On Leaving. Počinje tako, dakle, je li to o odlasku ili o napuštanju, odnosno vezao bih ovo pitanje za naslov te knjige. Jesi li ti odavde otišla ili si ovu sredinu napustila?
Pa ja, mislim, u početku ni jedno ni drugo. Ja sam samo u početku bila dobila jednu stipendiju na 6 meseci i samo sam otišla na to. Mislim, nije bila nikakva velika odluka u pitanju kao sad ću da odem i neću se vratiti ili...
Privremeni odlasci su najduži.
Da, eto vidiš. Mislim... Sve je bio jedan sticaj okolnosti u kojem jedna stvar vodila do druge bez ikakve, u stvari, neke moje odluke da nešto tako definitivno uradim. Mislim da je to bio izbor, da sam bila slučajna s tim izborom, da li sad ćeš da odeš i da budeš tamo i da se ne vratiš, recimo 20 godina. Ne kažem da ne bi u to uradila, mislim da bi to bila mnogo dramatičnija situacija za mene lično. Ako sam jednostavno otešla na 6 meseci, pa onda ostala još 6 meseci, pa onda dobila još 1 godinu dana, pa onda je dobila poziv na 1 godinu dana visiting profesoru u Americi. I to, mislim, to tako je jednih 6 meseci vodilo drugih, jedna godinu drugoj godini, kad se tu već nakupilo nekih 3 godine i kad sam onda dobila ponudu za stalnu redovnu profesuru, onda je bilo mnogo lakše da kažem da. Ali u tom trenutku već to nije bila odluka vođena time da odem iz Srbije, jer u tom trenutku sam već bila 3 godine izvan Srbije, nego onda to bila odluka da ostanem tamo gde ima jako puno ljudi koji rade nešto što mene zanima i gde ja mogu da nastavim da radim to što sam već u tom trenutku bila počela. Znači, bila odluka čisto kako da kažem, intelektualne prirode.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Branka Arsić,
Grad.
Ali uglavnom sad kad dođemo u Beograde, dolazim kao neko ko, kome su uglavnom sve stvari nove, pa onda ih prepoznam, recimo kao vas dvoje, kao ove je...
Ko stanuje u hotelu, tu nešto ima kad dođeš u svoj grad i stanuješ u yes. hotelu.
Pa da, zato što mislim, ne, ja sam...
se nekako izmesti čovjek.
Jeste, da, i o tome sam razmišljala. Ovo je, kako sam ovde sedela, ovo je hotel Majestic, i kako smo ovde, kad sam studirala na filozofskom fakultetu, onda bismo uvek ovde došli posle studije, onda kad sam, posle časova, pa i kad sam počela da radim na fakultetu, i toga sad sećam, recimo, došli bi nekoliko nas, bio je tad Mladen Kozomara, pa Dušan Đorđević Mija, pa su sedeli, pili kafu ovde u ovom Majestiku, i to mi je pre neki dan prošlo kroz glavu, si znala pre 30 godina da ćeš, što mi nikad nije bio, plan, kao što sam već rekla, da odem, da napustim Beograd, ćeš za 30 godina da odsedaš i ovaj, tako da imam taj neki osjećaj. Onda recimo imam osjećaj, o tome sam razmišljala kad sam dolazila u Beograd, što mi je najvažnije, i onda sam pomislila, mi je najvažnija stvar u Beogradu novo groblje. Da je to jedna stvar koju od svega što bi volila da uradim u Beogradu je da posetim groblje. Znači, od mojih roditelja pa do raznih nekih prijatelja, Radeta recimo, ili
mislim
na Radeta Konstantinovića, je tako neki vrlo važni ljudi su sad, ili i druge neki ljudi koji su za mene bili značajni u Beogradu, sad idem da kupim cveće, a baš sad posle ovog razgovora idem na groblje. Tako nekako dosta tih ljudi otešlo, a ja nisam u tom smislu ostala u bliskom kontaktu sa Beogradom da bi imala neki kontinuitet, da bi sad znala dobro koji su ovi mladi ljudi koji nešto pišu ili slikaju ili ne znam.
Beograd 1998. Jevrejska ulica.
Radomir Konstantinović, pozdrav prijatelju.
Želim dobrodošlicu Boriću Osiću. Imam ovu hartiju u rukama zato što sam morao da pribeležim ovih nekoliko reči. Strah me je bilo, hoće li veličina ovoga časa da me pomete, pa neću biti u stanju ni reč sa reču da sastavim. Istina je svakako da bi ta moja pometenost, ta izgubljenost, to mucanje, ili ko zna šta još, bili možda daleko najistinitiji moj govor u ovom času. Ali strah od istinskog govora i mene često nađe. Divno je i tužno je i strašno je, Boro moj Ćosiću, stari moj gimnazijski i postdadaistički i postnadrealistički druže, divno je i tužno je i strašno je što se sada ti i ja srećemo posle 6 godina neviđenja, 6 godina tvoga, ali i moga stranstvovanja, 6 godina nacionalističko-rasističkog divljanja ovom zemljom. Divno je i tužno je i strašno je, dakle, što se srećemo ovde u ulici Jevrajskoj. Ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neću. Moja zemlja, Papo Haim, Darvaš Andor, Katalan Jakov, sedeo sa mnom u klupi u 3. razredu gimnazije. Cohen Haim, nosio naočare sa zlatnim okvirom. Holender Josip, Rubenović Jakov, Džeki, debeli Džeki, dozvoljavao je da ga tapšemo po trbuku i smejao se za to vreme i sav se tresao i to je bio veličanstven prizor. I Baruh Isak, i Mejuhas Haim, pa Pinto Isak, pa Savo Josip, pa Tuvi Solomon Hirš Martin i najzad Albahari Avram, njih 13-orica pobijenih 13-godišnjaka, a bilo nas je u razredu, ako se ne varam, 32. Ali ne volim ja ovaj perfekt. Ima u svakom perfektu nečega od priznavanja smrti, a ja sam u tome čovjek nastran. Čovjek koji sa smrću neprestano je u nekakvom dostupu, ako nikako drugčije, onda zato što želim da živim. To jest što želim da se stavim na raspoloženju, kretanju, promenama, čega bez smrti nema. A ipak, sa istom tom smrću nikako ne može da se pobije. Nisu ova deca bila, ona jesu. Između ostaloga i zato što ja jesam. Ja sam sad sva ta deca. Još mnoga druga deca. Stara i prastara i nova. Veoma sam usamljen, Boro moj dragi i draga moja Lolo. Ali nikada još, da vam se pohvalim, nije me bilo toliko mnogo kao ovih 6 posljednjih godina. Nikada još nisam bio takav miljenik prijateljstva kao u ovih 6 godina. U najvećem zlu, u raspadanju svega, u egzistenciji strahotnoj, procvetao je za mene izvanredan, nastvaran cvet, cvet koji bih da vam dam za dobrodošlicu, cvet prijateljstva, najlepši na svetu. Taj cvet, to su divna ona deca koja su me primila za svoga pre 6 godina, upravo u vreme kad ste vi odlazili u Beogradskom krugu, tom nastvarom malom ostrvu lepote i čistote usred okeana ondašnjeg našeg zla. I to su divna deca, moji 80-godišnjaci, koji ostali su borci uprko svemu iz moga antifašističkog društva i koji također su me primili za svoga radosno. I to su deca koju zaista očekivao nisam, a koja deca primila su me za svoga drugara zahvaljujući dekatoje smrti. Nikome još nije tako nepogrešno, tako sjajno pročitao kao ta deca, tako da ja sada, još malo da se pohvalim, recimo na kraju života stižem do sjajnog, do apsolutnog razumevanja drugih ili do apsolutnog prijateljstva. Hoću da kažem da sam u ovoj bedi veoma privilegovan i u velikom siromaštvu da sam bogat, veoma bogat. Moje bogatstvo, Voro dragi, to je moja zemlja, moji drugovi iz ove jevrejske ulice, deca moja mrtva koja mrtva nisu i ova druga deca o kojoj nešto sam ti sada rekao i ti, veliki moj Voro Ćosiću, među tom decom, tvoj tekst o dekretove smrti, koji pisao si u Berlinu, a koji pročitao sam jedne noći u mojoj opusteloj kući, u ogromnom uzbuđenju, za mene jeste pre i posle svega ruka prijateljstva, pružena preko provalije od 6 godina, koje godine strahote i poniženja bile su za mene 6 vekova. U pismu koje sam ti napisao, povodom tog teksta, rekao sam da treba da dođeš ovamo nama. Razlog za ovo potražio sam u ovih 6 sjajnih knjiga tvojih, koje imamo u rukama, ali stvarni razlog bio je u prijateljstvu. Posle svega što se ovde dogodilo i pred onim što će, bojim se, tek da nam se dogodi, imperativ prijateljstva jeste jedini naš kategorički imperativ. Deco moja, dajete ruke. Držat ćemo se za ruke protiv ovoga zla. Nismo sami. Mi smo zajedno. Papo Haim, Darva Šandor, Katalan Jakov, Kohen Haim, Holender Josif, Rubenović Jakov, Varuh Isak, Mejuhas Haim, Pinto Isak, Samo Josip, Tuvi Salomo, Hirš Martin, Albahari Avram, Vora Ćosić, Rade Konstantinović.
Branka Arsić,
grad.
Ne znam da li se sećaš, 92. godine, mislim da je reč o aprilu mesecu, kad je Badi uspeo Žaka Deridu da dovede u Beograd. I Derida je u SPC-u počeo svoje predavanje citirajući Montaigne. On je rekao, prijatelji, pa sa pauzom, nema prijatelji. Ti si sada u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorila o prijateljstvu. Dakle, i mi odavde, koji volimo da bajamo, da pretpostavljamo da su se neki cikluci završili, možemo da pomislimo da između ta dva prijateljstva, 92. i 2017. postoji neka veza i da je završen neki ciklus. Mi bismo voljeli da su mnogi cikluci završeni. Dakle, zašto prijateljstvo?
S jedne strane, odluka da ja govorim o prijateljstvu je to isto jedan spoljašnji moment koji se onda ispostavio kao nekako s jedne strane kontingentan, slučajan, s druge strane ispalo je jako dobro da je to bilo predloženo kao tema, jer me onda navalo da pročitam ponovo neke Radetove spise koje nisam dosta vremena čitala. Znači, ja sam u stvari zamislila da ću ja da govorim o jednoj temi koja me preokupira jako poslednjih 10 godina i o kojoj sam malo nešto pisala i u ovoj poslednjoj knjizi, a to je tema dobrote. Evropljani imaju jedan stav arogancije prema Americi kao nekom prostoru koji baš nije naročito intelektualnom. To je jako pogrešno. I ovo kažem zato što je u američkoj tradiciji bilo ljudi koji su vrlo ozbiljno razmišljali o prijateljstvu na jedan način koji je vrlo različit od evropske tradicije. Od Aristotela preko Montenja pa evo do Deride ili Blanchot i tako, ljudi koji su zamišljali prijateljstvo kao odnos između dvoje ljudi u kojem oboje smatraju da su jako specijalni i u kojem oboje smatraju da moraju jednog drugog jako da služe nekom lojalnošću i da budu u Americi ti filozofi koji su razmišljali o prijateljstvu, oni su razmišljali o prijateljima koji ne biraju po tome koliko su specijalni. A i meni je recimo taj...
To je ova razlika koju si spomenula između demokratičnog prijateljstva i aristokratskog.
Jeste, ja sam juče govorila o tome kako recimo za Emerson nikad nije rekao moj prijatelj nego moji prijatelji, nikad nije bilo to jedan prijatelj pa zasluži sa tim mene, kao ja sam sad toliko nešto bitno da sad ne znam šta sve mora da se stavi na pijedestal tog služenja meni kao ovej osobi. I nema nikakve, još ta ideologija ekskluzivnosti koja prožima evropsku misao još od Grčke, koja u stvari koju ja nisam našla u američkom mišljenju, što i nije bez istorijskih i kulturnih razlika, ali američka filozofska misao se razvija od početka američke revolucije, znači razvija se uz jednu političku teoriju demokratske osobe. I meni je to bilo zanimljivo i uvek sam se pitala šta bi Derrida, kako bi izgledalo poslednje poglavlje Derridine knjige Politike i prijateljstva da je recimo studirao Emersona i Thoreau i njihovu filozofiju kruga prijatelja koji se stalno menjaju. I ideja da je prijateljstvo ono što je stalno, ali da nisu prijatelji uvek isti.
Grad.
Koliko ima sekularnog danas u filozofiji? Čini mi se da je religija ima jako veliki i jak povratak.
Pa znaš šta, evo ja ću da počnem od jednog ja mislim jednostavan odgovor na to je da. I to je neutešno. I mislim da postoje, ali evo sad ću da kažem, nemam tačno ja dijagnozu toga. Ja o tome razmišljam dosta. Ali evo kako, ja sam recimo do pre 10 godina bila jako zainteresovana za Agambenovu filozofiju. Ne u smislu da bi nešto o njoj pisala, nego mi se činilo da razmišljena je način koji je malo drugačiji od ovog francuskog i tako bio kao neki novi. I dobro, ova poslednja knjiga mi se jako dopala, ali između ovih ranijih knjiga i ove poslednje upotrebe tela, već to je niz knjiga od Svetog Pavla do Kingdom and the Glory, ne znam kako je to ovde prevedeno, nije važno, ali mislim, pa onda ovim je Franciskom, Dominikancima, ne znam jakog se. I sad ja sam to sve, ja sam u stvari jedan nerd, ja čitam sve i kad počnem čitam knjigu, ja čitam od početka do kraja.
Bez obzira,
onda ako je ne pročitam, onda ne mogu da spavam, nekako nisam pročitala, da mi je ostalo što srednja škola. Tako da sam sve te knjižurine iščitala i moram da kažem, u jednom smislu, ovo sad govorim samo o Agame, mislim da su jako duboki i divni i tako dalje. I da on u dubini svega toga čak dolazi možda vrlo često i u momente ozbiljnih kritika te religije i naročito u toj formi u kojoj on je vrlo jasno, specifično se usredsređuje na filozofije, stare filozofije srednjevekovne katoličkih otaca. On je, što se vrlo možda i ne zove otaca, nema veze. Ali s druge strane sam pomislila kad na kraju dana, kad se završi ta knjiga, ipak je to jedno što bi oni stari marksisti kao moja mama, na primjer, koja nije se dosta bavila Marksom, nego je bila marksista na nivou komunističke partije, bi rekla kako ovo zavođenje u opium, kako je to zavođenje duha u religiju. I to je istina, jer toliko se ljudi onda unelo u interpretaciju Agambena, koji nikakve veze nisu imali, recimo, sa filozofijom katoličke crkve, sad jednom svi to čitaju, da bi još se znali o čemu ovaj Agamben govori. Ali on je samo jedan, ti si u pravu, tu su se pojavili razni, od ovih velikih komunista, kao na primjer Badiou, koji nam sad je rekao da je Sveti Pavle neki značajan oslobodilac u Levicu. I tako, mislim, sad Sveti Pavle može bude svašta, mislim, on čovjek izgovorio onih 20 pisama koje niko nema pojma što u stvari znače, ono, totalno ono enigmatske, one rečenice, kao i ono što Hrist govori, nevažno, ove, hoće kažem, može da znači svašta, tako da može da koristi ljudima od levice do desnice, ali je pojenta u tome da se zaista svi vraćaju, ne svi, ali dosta ljudi, tom govoru. Međutim, ovo ću kažem, moje mišljenje je da to je već utihnulo. Ja mislim da je to u stvari bila jedna karakteristika prve dekade 21. veka. I čak i ovi govor o sekularizmu nasuprot svim tim filozofima.
Misliš da to ima veze sa islamskim fundamentalizmom?
Naše je dobro pitanje, evo što je to zanimljivo, taj okret religijskoj misli dolazi iz evropskog filozofskog mišljenja. Znači, koliki je strah od islamskog fundamentalizma ili ne znam, čak i ono na nivou terorizma u Evropi, u tradicijama recimo italijanske ili francuske filozofske misli, ja ne znam, ali može da bude verovatno i reakcija globalne panike, kako da kažem, na dolazak te drugosti islamske filozofije, ali mislim da verovatno bi moglo se pronađe tu i raznih drugih razloga, kao recimo reakcija na 60 ili 70 godina sekularizma od posle Drugog svetskog rata. Cela istorija, meni se čini, dominantna istorija, ne dominantna, ali dominantna, da, ova koju smo mi znali, recimo francuske misli, koja je nama bila, koju smo mi znali i studirali izvan Francuske, je bila sekularna. Sad znamo, mi koji nismo živjeli u Francuskoj i studirali sve francuske filozofe detaljno iznutra, da je sve reći bilo ogroman pokret izuzetno zanimljivih filozofa koji su sve vreme radili i pisali izuzetno zanimljive stvari iz perspektive hrišćanske filozofije. Ali oni nisu, recimo, postali svetski slavni do sada. Michel Henry, na primjer, je neko koji meni jako zanimljiv, stvarno jedan izuzetno dubok čovek, ali koji je pisao 50 godina poslednjih sve na osnovu katoličke filozofije. Što se pojavljuje, otkriva nam se da je u stvari tu postoji cela jedna genealogija ljudi koji su sedeli i pisali duboke stvari, ne poremećeni, kako da kažem, ovom bukom sveta od poststrukturalizma do postmoderne, čak i fenomenologije, sedeli, pisali, radili i evo sad, kako da kažem,
izašli
na svetlo, i ne samo oni, nego i ti ljudi koji su oni proizveli.
Dobro, privodimo razgovor kraju, dakle da se vratimo malo trivialnijim pitanjima. 2001. godine kad si bila tu, pa si govorila što te najčešće studenti u Americi pitaju, to je bilo zašto nosiš crnu odeću, odnosno zašto voliš crnu boju. Ti si još uvek u crnu.
Ja, jes.
A jel te pitaju još uvek?
Ne, ne pitaju me, ali to zašto sam poslednjih 7 godina
Nisam prešla
na sivu, nego sam prešla na život u Manhattanu. Gde nije da baš svi nosi crno, ali razni ljudi tamo žive i toliko se podrazumeva da razne vrste specifičnosti su, da nikoga ništa ne pita. Ja izgledam najmanje neobično tamo.
Kako stojiš jezikom?
engleskim, srpskim, evo malo, vidim da mešaš, ponešto zaboravljaš, ja. Kako se kaže.
Pa zaboravljam se, zato što u potpunosti sam pre već, možda, ja bih rekla 12-13 godina prešla na engleski, pod čim podrazumevam sve, da ne samo da sve pišem na engleskom i da sve čitam, no moj život se to u potpunosti odvija na engleskom, u svojoj porodici govorim engleski, moja ćerka ne govori srpski, nemam prijatelja u Americi, osim jedne prijateljice Vesne Bogović, nemam prijatelja koji su iz Beograda ili koji govore bilo kom varijantom ovih naših jezika. Ja ne predajem na slavistici, znači nemam ni studenta koje bi, nemam nikakvih, kako da kažem, jedino sa sestrom nekada, ali to više razmenjujemo e-mailove nego što uspemo da se dozovemo iz ovih časovnih zona i tako da vrlo retko imam, i kad sam došla ovde i kad sam prelazila pasošku kontrolu i kad sam trebala kažem dobroveče, kako ste, kod jednom je sve izgledalo neobično i čak sinoć pričam sa Tanjom Rosić i jednom pomislim gde, zašto mi, mislim imam neku vrstu, zašto svi ovi ljudi oko mene pričaju srpski, tako da imam osjećaj, recimo, nisam ništa čitala, recimo, na srpskom jeziku jako puno i Janja Bić mi je dala svoju knjigu juče i to sam sinoć, nisam mogla spavam, pa sam to počela da čitam i morala sam da se nekoliko puta vraćam na neke njene rečenice, da pomislim, da bi ja ovo ovako rekla, mi sam rekla, da, to se u stvari tako kaže. Tako da, mislim, nije ništa verovatno dramatično, mi budući da maternji jezik verovatno zauvek ostaje, ali mislim da recimo sad kad bi došla da živim u Beograd, da bi sigurno mi trebalo jedno godinu dana da počnem da recimo da malo čitam, da se vratim doživljaju književnog jezika i da se podsjetim na to šta je u stvari ispravno, šta ne. Što ću da uradim odmah, idem, Tanja je sinoć pričala o Isidori Sekulić i hronici Palanačkog groblja u relaciji sa Radetom filozofijom Palanki, i sad ću da idem, rekla sam mi u SKC-u ima dobra knjiža da kupim Isidori Sekulić i eto, to će da, da mi možda vrati malo u jezik. Da.
Hvala.
Dobran kar.
Molim, hvala i vama.
Grad. Ako ne prepoznajete, to su Beatlesi i She's Leaving Home. U stvari, u odlascima najuzbudljiviji je onaj trenutak kad niste ni ovamo ni onamo, kad ste negde između. Glasovi, stilske vežbe. Posle filozofkinje Branke Arsić, jedna glumica između dva jezika. Ana Safrenović, sledećih 7 minuta. Grad.
Skip that. ja sam zaista bilingualna od samih početaka.
Očajna sam i I'm desperate.
Reći očajan sam osobi nije neka strahota. To say I'm desperate na engleskom jako redko. Jako teško. Jako redko. I to sam čak negde čitala da je u nekom bontonu, nekom kontekstu ponašanja, desperacija je jedna od najnižih osjećanja i apsolutno zabranjena. Očajanje ovde nije usamljeno. Očajanje tamo jeste. Utisak u oba jezika to je da je engleski daleko pevljiviji jezik, da je mekši i da je mnogo višlji. On se u nekako višljem registru dešava, dok i srpski jezik je dosta dubok, ljudi imaju mnogo produbim glas svaki put kad pričamo srpsko. Tako da je jako uzbudljivo šta se u glasovima sve krije ovde. Od istorije tla na kojem se ljudi nalazi.
To be or not to be.
Santa Maria. Della salute. That is the question.
Ja sam recimo dugo, dugo vežbala da imam dublji glas u engleskom. Jer bi me uvijek održao kad promenim jezik. I onda sam ja, meni je bilo zbudljivo da probam engleski, da govorim sa dubljim glasom. Ali to je tražilo, da kažem, to je tražilo trening.
To die. To sleep.
Glas može biti vrlo hipnotičan. Sigurno. I jer glas sa sobom nosi sa sobom jako veliku informaciju i ljudi koji su vešti u glasu mogu mnogo toga da prenesu bez da išta verbalizuju. Ja sirene zamišljam kao sigurno biće koja nikada su reči upotrebila. Jer znaju da se time samo smanju moć. Kao igranje sa instrumentom. Tražite određeni zvuk, tražite određeni kvalitet, određenu boju i telo to prati. Irsku sam otkrila tek pre 3 godine. Da. Prvi put. I to sama. I sama putovala. Zapadna obala. Najdivniji deo. Prelep. Evo vam jedan bižu. Znači, Oluje je. Pored Atlantika vozim. I vidim 2 konja. Čokoladno brown boje na plaži. Iza njih je more, odnosno okean, napravio neko ko pijavica. Koje stoje. I oni koji vrište i skaču jedan od drugog. Zašto oni imaju jajca i sve ostalo? Zato. Ili vidite ogromnu stenu, izgleda vulkansko stenje, ne znam da li je tačno, ovo je tamno, crno stenje koje nije oštro, koje je oblo i obrušava se u okean jednu kravu koja potpuno mirno stoji i preživa. Znači tu izgleda kao minotaur. Znači na ogromnom obrom. Znači to prosto tako vi najnormalnije možete i takve stvari se samo najnormalnije prikazuju, a vi prosto prolazite kroz čistu mitologiju, vizuelno. I fascinantna zemlja. i divlja je i protiva i taj okean koji ne dozvoljava ni jedno drvo, to mi nismo svesni, ima drveća na obali. Ima nekoliko, oni su naravno mnogo više u zemlji i oni su potpuno oboreni. Znači njihove krošnje rastu vodoravno. Ima ih jako malo, ali su potpuno iskrivljeni zbog vetrova sa okeana. Tako je opravo. Užasno izbudljiva i vrlo teško.
Branka Arsić, Walt Whitman, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Radomir Konstantinović, Ana Sofrenović, Kenneth Branagh, Lazar Ristovski, William Butler Yeats, Joachim Holbeck, Dooley Wilson, Brian Ferry, Jim Palmer, Billie Holiday.
Ovo je bio Grad. Ton Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. On that you can rely, no matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman loves man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
Grad.
Grad.